جو بايدن نمي پرزيدانت امريكا تي فلاتاني كرور اميغريشن امريكا والفلميسيسة تايني يومو تم مكودة جيجيرو نول جيران يغو جيران غباستون اميغريشن اي فيو اي ألين بارون اتي كرور جو بايدن بي يامبولتو دان داو إلا لأتيني غباستان نورك تجوبين نتم
وقرأ ملاكا اون چاسا دهات سياسا فبك اتوتا دانجسون ما تي ادام باني تاوف ساقن تاجو لين سيران على دائم ما تصدفاني بودر اي امجرين يا ارغجو يوكان داكا جرو دابام سيسو كنين كن امامات اميغريشن پرزدانت دونالد ترامب كن فلتمان پرزدانت جو بايدن ججيرو فوادا سينان كي ساتي پرزدانتي نتانن امامات وانكن ججيرو فاججة صدركا اولانا كن پرزدانتي كنو ملو ججون تين دلتوني دوبتاني جرو مورين سويني والتا ميريلاند كي لوجر اموكيست پروفيسرا
All of the things that President Trump did unilaterally, they can do unilaterally as well, or they can undo unilaterally. So, for example, the travel ban, I would expect to be...
Kam President Trump kofa saani hujjatan mar, isaanis kofa saani ujjachudan da uyokan, kofa akka hafu gochudan da u. Kanaf, fakkenyaf, ugura imalasa na nikasu jereen abdadda, battalu majachud. Ugura bak attotan rakaam, battala jijjiru malu jereen yaada. kun mul'inatti aangoo pirezidantii keessatti haammatama jedhan. Pirezidant Trump sagantaa daakaa hambisuuf tattaaffii isaan godhan yeroo bulchiinsa isaanii waggaa afurii mormii guddaa kaasisee jira. Mul'inattan dubbadhaa koolugaltoonni asitti ni simatamuu jechuun dhaadannoo dhageessisaa turan. Sagantaan bara bulchiinsa Obaamaa kun ennaa ijoollee turan kanneen seeraan ala gara Yuunaayitid Isteetsitti fidaman akka biyyaan baafamne dahata ta'aaf. Trump akka jedhanitti sagantaan kun dhiifama seeraan alaati garuu yoo kongiresiin tarkaanfii fudhate kanneen sagantaa daakaa jalatti haammataman kan gargaaran ta'uu waadaa seenaniiru.
I have a love for these people and hopefully now Congress will be able to help them and do it properly.
Namoota kanaaf jaalalan qaba. Kongiresiin namoota kana karaa sirrii ta'een ni gargaara jedheen abdadha jedhan. Kongiresiin garuu tarkaanfiin fudhanne. Kanaaf carraan daakaa gara mana murtiitti geessame. Dhimma kana laalchisee manni murtii yeroo dhiyoo dhaabboliin Immigireeshinii Yuunaayitid Isteets sagantaa daakaa jedhamu guutummaan bakkatti akka deebisan ajajee jira. Mormitoonni daakaa garuu qajeelfama mana murtii kana dura dhaabbachuu kan itti fufan ta'uu dubbatan. Daangaa Meeksikoo waliin jiru to'achuuf akkasumas kooluugaltummaa seeraan alaa dhabamsiisuuf Tiraamp qajeelfama kunuunsa kooluugaltootaa kan MPP jedhamu tolchan. Qajeelfamni kunis kooluugaltoonni magaalaalee naannoo daangaa Meeksikoo jiru keessa turanii dhaddacha mana murtiitti hamma dhiyaatanitti achuma akka turan gaafatan. Biyyoonni akka jedhanitti dinagdee Ameerikaa irratti miidhaa guddaa kan dhaqqabsiiseef lubbuu lammiiwwan biyyattii hedduu galaafataa akka jiru sababa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e dhimmi immigireeshinii ka Baayden irratti fuulleffatan isa jalqabaa ta'uu dhiisuu mala. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti. Nagatti.